spre încheierea predicii de pe munte, Domnul nostru Iisus Hristos a spus următoarele cuvinte. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Dureroase cuvinte, grele cuvinte, șocante cuvinte. În ele Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că este posibil ca cineva să declare că este urmaș al lui Hristos și totuși să nu fie mântuit. Că este posibil ca cineva să facă lucrări mari. În text, prorocie. În text, scoaterea demonilor. Sau minuni. Și totuși, să nu-L cunoască pe Domnul. Să n-aibă parte de intrare în ceruri. La momentul acela Hristos să spună, nu ne cunoaștem, nu ne știm. Domnul Iisus nu vorbește aici despre atei. Domnul Iisus nu vorbește aici despre păgâni, despre oameni care neagă existența lui Dumnezeu. Despre oameni care spun că nu cred în El. Vorbește aici despre oameni care declară că ei au crezut în El. Care au declarat că sunt ai Lui. Și care totuși nu sunt primiți de El. Ce ne spune Mântuitorul este că e o mare diferență dintre a declara că ai credință și a demonstra că ai credință. Creștinismul evanghelic a devenit mult prea mult o chestiune de socializare, o chestiune culturală, o manifestare religioasă plăcută a unor oameni care se simt bine unii cu alții, dar care au mari probleme în a demonstra cu traiul, vorba, fapta, viața lor, că ei au parte de o credință transformatoare, mântuitoare, care arată că viața lor este altfel. Cu ani în urmă, un mare om al lui Dumnezeu, Tozer, a spus în felul următor, frământat cu această problemă, frământat de mulți ani, cu mulți ani înainte să fim noi frământați de ce se întâmplă astăzi. Pentru mulți creștini, Hristos este ceva mai mult decât o idee, sau în cel mai bun caz, este doar un ideal. El nu este o persoană reală. Milioane de oameni care se declară creștini vorbesc de parcă El ar fi real și acționează de parcă nu ar fi real. Întotdeauna adevărata noastră stare se arată din ce facem mai mult decât din ce vorbim. Credința noastră dovedește sau se dovedește prin dedicarea noastră, nu prin altceva. Orice credință care nu guvernează, nu stăpânește viața celui care o afirmă, nu este o credință reală, ci o pseudo-credință. Vă invit în dimineața aceasta să privim în textul biblic, în studiul nostru, prin epistola către evrei și să vedem dacă avem parte de socializare sau credință salvatoare. Prima parte este o parte de teologie sau analiza textului. Și a doua parte este o parte de trăire sau aplicarea textului și a învățăturii din text la viața noastră. Despre ce odihnă vorbește textul acesta, fiindcă repetă des acest lucru? Suntem îndemnați să intrăm în odihna aceasta. Odihna aceasta nu este o stare superioară a credincioșilor pe care o pot pierde uneori sau de care pot să n-aibă parte rămânând credincioși. Unii sunt credincioși care au din plin odihna asta, alții sunt și ei credincioși, dar n-au odihna asta. Nu este despre asta vorba aici. Odihna despre care vorbește textul acesta și la care suntem chemați, ei atunci și noi astăzi, este odihna pe care o capătă sufletul omenesc. O primim prin experiența reală, transformatoare a mântuirii. În experiența aceasta reală căpătăm această odihnă. Versetul 1 este o concluzie la ceea ce a spus capitolul 3. Să luăm dar sau așadar bine seama. Așa începe versetul 1, capitolul 4. Și referirea este la ceea ce a spus deja în versetul 12 și 19 în capitolul 3. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă. Versetul 19. Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina împietririi inimilor. O inimă rea, o inimă necredincioasă, o inimă împietrită. A fost inima la care ne-am uitat în mesajele anterioare. Și care nu vrea să se încreadă în Dumnezeu. Așadar, să luăm dar bine seama la acest lucru. Prevenirea este să n-ai o inimă rea, îmbâxită cu păcat. Cititorii acestei epistole erau credincioși dintre evrei, s-au întors la Domnul, au înțeles mesajul Evangheliei, au declarat că sunt creștini, s-au identificat cu noua grupare și acum sunt sub o dublă presiune. În lumea largă, creștinii sunt prigoniți în Imperiu. Între evrei, sunt prigoniți de confrații lor. Nu se mai duc la templu, nu mai aduc jerfe, nu mai urmează sărbătorile și ritualurile Vechiului Testament și spun acum că îl urmează pe Hristos, sub presiunea aceasta teribilă. Sunt în pericolul de a se întoarce înapoi, de a se duce înapoi la iudaism. De aceea îndeamnă în capitolul 3 să persevereze, să meargă înainte, să fie credincioși, să rămână stabili, să continue pe calea credinței. Argumentul, așa cum am văzut, îl aduce scriitorul biblic din Psalmul 95. Psalmul 95 care amintește faptul că Israel l-a ispitit pe Dumnezeu, l-a provocat pe Dumnezeu. În loc să arate încredere în el, l-au stârnit pe Dumnezeu și mânia lui. Ca rezultat, au fost lăsați să piară în pustiu. Au pierit fără să intre în Canaan. Toți au scăpat din Egipt. Toți au trecut prin Marea Roșie. Toți au fost sub nor și sub stâlpul de foc. Toți au băut apă din stâncă și au mâncat man în fiecare zi. Amintește acest lucru Apostolul Pavel atunci când le scrie celor din Corint. Și textul biblic spune în 1 Corinteni, în capitolul 10, în felul următor. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustie. Este important să nu forțăm o ilustrație și să tragem pripit concluzia că toți au fost mântuiți și au pierdut mântuirea. Ar contrazice întreaga învățătură a Scripturii acest lucru. Faptul că toți au ieșit din Egipt, toți au trecut prin mare, acest toți spune că au avut experiență comună, că au fost expuși acelorași lucruri, că aceeași veste bună au auzit-o toți, dar nu toți au fost mântuiți. Nu toți au plăcut Domnului. Mi-ar fi plăcut să scrie așa. Mi-ar fi plăcut să scrie nu toți. Știți cum scrie? Cei mai mulți. E dureros să citești asta. Cei mai mulți dintre ei n-au avut o experiență a credinței mântuitoare. Cei mai mulți n-au plăcut Domnului. Când Apostolul Pavel aplică acest lucru celor din Corint, în capitolul 15 zice, pe voi înșivă, testați-vă, încercați-vă, evaluați-vă, dacă sunteți în credință. Și apoi el spune, sunt mulți între voi care nu-L cunosc pe Hristos. Care n-au de-a face cu El. Deși sunt între voi. Deși se asociază. Deși socializarea asta le place. E socializare. Nu-i credință salvatoare. Vestea bună în Vechiul Testament a avut aspectele ei pământești pentru ei, dar cu siguranță că oferta odihnei are aspectele spirituale pentru suflet și ce a promis Dumnezeu a avut în vedere satisfacerea spirituală în final, implicațiile spirituale a tot ceea ce le-a promis. Dar zice textul că și noi am primit o veste bună ca și ei, și ei ca și noi, și ei și noi nu putem fi aproape de Dumnezeu decât prin credință. Nimeni dintre noi n-are cum să se apropie altfel. Și când Biblia spune prin credință, se referă la credința mântuitoare, la credința care transformă. De aceea textul începe cu să luăm bine seama. Unele traduceri traduc să ne înfiorăm să ne cutremurăm când ne gândim la asta. Să ne cutremurăm, dar ca atâta vreme, sau să ne înfiorăm, dar ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Mai târziu va deveni într-o zi prea târziu, să știi. Mă las de asta, dar nu acum, mai târziu. Mă întorc la Domnul, mai târziu. Voi face mai târziu. Mai târziu va deveni prea târziu. Ar trebui să ne înfiorăm ca nici unul să nu se pomenească în starea aceasta de prea târziu. Așadar, odihna pe care o oferă a mântuirii e odihna la care suntem schimbați, chemați și invitați să venim. Dumnezeu ne oferă odihnă prin experiența reală, absolut reală a mântuirii. Sunt trei referințe majore la odihnă pe care le face textul. În versetele 4 și 5, textul se referă la odihna creației. Apoi în versetele 6 la 8 se referă la odihna Canaanului. Și în versetele 9 la 10 și cele de dinainte de versetul 4 se referă la odihna în Hristos. Dumnezeu a dorit întotdeauna să dea omului odihnă. Și odihna în termenii lui Dumnezeu înseamnă bucuria de a vedea înfăptuit un lucru, terminat o lucrare, satisfacția de a vedea că ceea ce ai făcut e frumos, e bun, e apreciat de Dumnezeu. Odihna creației este aceea în care în ziua a șaptea Dumnezeu a sfințit ziua a șaptea și s-a odihnit. S-a uitat la întreaga lucrare și a fost satisfăcut dumnezeiește de tot ceea ce a creat. Și l-a chemat pe om la această relație cu el. Fratele Paul a vorbit recent și încă are un mesaj pe tema aceasta, pornind de la predicile din Evanghelia după Marcu, când a ajuns la punctul în care apostolii au frământat în mână, au frecat spicele, au muncit în ziua sabatului și au luat boabe de grâu și au mâncat flămânzi fiind. Când Domnul Iisus le-a răspuns, în Ioan 5:17, Domnul Iisus spune, Tatăl meu lucrează, așa că și eu lucrez. Când te uiți la asta, te întrebi, între ziua aia când Dumnezeu a sfințit-o și s-a odihnit, și ziua asta când Domnul Iisus zice, Tatăl meu lucrează, cum le împaci? După ziua de odihnă creației, păcatul omului a întrerupt odihna lui Dumnezeu. Păcatul omului a întrerupt odihna lui Dumnezeu. S-a apucat Dumnezeu din nou de lucru. Să răscumpere, să ajungă să refac o altă creație în care va locui neprihănirea. Creația n-are odihnă astăzi. În Romani 8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toată creația, toată firea, toată creația geme.
Dacă ai putea să auzi ce în univers acum e un geamăt lung
la păcat, la spurcăciune, la decădere, degradare, distrugere. Odihna creației a fost întreruptă de păcat. A doua odihnă despre care vorbește textul biblic este odihna Canaanului. După ce a zis că Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui, deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru ca aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună, n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor. El hotărăște din nou o altă zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă de-ar fi dat Iosua, Iesua, e un joc de cuvinte aici în greacă, în care Iosua e rădăcina din care vine și numele Iisus, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Odihna Canaanului a fost mai întâi pierdută. Au pierdut-o când, după câteva zeci de zile, au ajuns la porțile Canaanului și n-ar fi urmat 40 de ani în pustiu, ci urmau să intre în țară. Și-au trimis câte un reprezentant din fiecare trib să vadă cum e țara, să aducă informații de acolo, să se uită la locurile strategice pe unde pot intra. 12 spioni intră în țară, spionează, apreciază, se întorc și mai întâi vorbesc superb despre țară. Este extraordinară. Uitați-vă aici ce roade am adus. Așa-i. E nemaipomenită. E superb ce acolo. Dar avem o problemă. Am văzut acolo oameni imenși, giganți, fiii lui Anac. Cu ăștia nu ne putem bate. Așa că propunem să ne întoarcem înapoi. 10 din ei au zis asta. 2 dintre ei au zis, așa-i cum zic ei. Dar Dumnezeu care ne-a adus până aici o să ne dea izbândă. Și a început un conflict teribil. Și a venit judecata lui Dumnezeu. Au încercat să forțeze granițele. Și Dumnezeu a zis, nu? Vă duceți frumos înapoi în pustie, toată generația asta care ați arătat necredință în acest moment, toată generația asta care v-ați uitat mai mult la Uriaș decât la mine, nu o să intrați în țară. Nu o să aveți odihnă. Așa că 40 de ani au pierit în pustie. Și David face referire în Psalmul 95 la momentul ăla când l-au provocat pe Dumnezeu. L-au ispitit pe Dumnezeu. Au stârnit mânia și judecata lui. Așa le-a plăcut cu poporul Domnului. E bine să mănânci mană. E o experiență extraordinară. E extraordinar să poți povesti nepoților și strănepoților cum din stânca curs apă.
cum niște apă amară aruncând un lemn s-a făcut dulce și ai putut să o mănânci. Să le spui că a fost o minune uluitoare, zilnic să fii ocrotit de nor, să nu te bată soarele. Să le spui că a fost extraordinar când ai trecut prin Marea Roșie, să le explici cum a fost, cum s-au oprit valurile, cum au venit peste cei din urma ta, peste egipteni. Să le spui toate poveștile astea, e extraordinar. Și când se merge înainte cu Dumnezeu prin credință, să zici, nu. Nu ne putem încrede în El chiar așa. Au pierit în pustiu, au pierdut odihna aceasta. De aceea, în Psalmul 95, David vorbește despre o odihnă sub două aspecte. Odată, el prefigurează o odihnă care va veni pentru poporul lui Dumnezeu de altă dată. Și pe de altă parte, el oferă atunci, în vremea lui, o odihnă sufletească cu Dumnezeu. El nu le-a oferit odihnă în Canaan, nici Iosua n-a putut să o ofere. După ce a murit Moise, după 40 de ani, ai fi zis că Iosua le oferă. Și autorul biblic aici spune, nu, nici Iosua nu le-a oferit-o. A făcut și el greșeala să facă pactul ăla cu gabaoniții. A făcut și el greșeala să mai lase la granița de vest pe nu știu cine și i-a mai lăsat acolo și filistenii le-au stat în coastă restul vieții. Canaaniți de acolo i-au târât cum nu trebuie. Nici Iosua nu le-a oferit-o, nici David nu le-a oferit-o, nici Solomon nu le-a oferit-o. David n-a oferit-o că numai războaie a fost. Solomon n-a oferit-o că s-a încuscrit și răs încuscrit cu cine nu trebuie. Că s-a legat cu cine s-a legat și n-a putut să le ofere. După ei au venit o grămadă de împărați care au rupt regatul și numai pace n-a fost. David spune însă, prefigurând o relație cu Dumnezeu dincolo de țară, și spune, Dumnezeu zice astăzi, și asta înseamnă că va vorbi de acum încolo fiecărei generații. Și că fiecărei generații Dumnezeu vrea să-i ofere odihna pe care n-au avut-o ei. Probabil va oferi pentru o vreme la venirea lui Hristos, dar cu siguranță o va oferi pentru totdeauna în glorie cu El. Asta ne conduce de la versetul 9, de la odihna creației și odihna Canaanului, la odihna lui Hristos. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat. Cuvântul de aici este doar aici folosit în Biblie. De aceea ai tradus cu parafrază de fratele Cornilescu, ca de sabat. Nu zice rămâne o odihnă de sabat. E un cuvânt care spune, e unic, e un cuvânt compus, spun comentatorii biblici, nu-i folosit nicăieri în altă parte a Bibliei și poate fi doar tradus, e ceva ce a fost ilustrat în sabat. Dar asta e altceva. E o odihnă unică. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă oricine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. În Matei 11 e textul acela cunoscut nouă, familiar cu el, atât de bine știut în bisericile noastre, la școala duminicală îl învață copiii, îl auzim la evangelizări de atâtea ori. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, savanți, oameni inteligenți, oameni extrem de pricepuți într-un domeniu sau altul. care nu înțeleg nevoia sufletului lor după odihna aceasta. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost îndate în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl și tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. O descriere extraordinară a relațiilor din Sfânta Treime. Și apoi Domnul rostește: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Adică oricare dintre noi. Și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat, ilustrat acolo, pentru poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, Israel în vechime, astăzi Biserica lui Hristos, răscumpărată prin harul lui. Cu siguranță că evreii n-au avut parte de împlinirea deplină. În Evrei 11, textul biblic ne spune că n-au căpătat ce le-a fost făgăduit. N-au ajuns la odihna în Hristos care să readucă lucrurile în planul lui Dumnezeu la o relație cu El pe care a gândit-o de la început Dumnezeu. Scriptura spune în Evrei 11 că ei se uitau la cetatea care are temeritar, nu la cea de aici, nu la odihnă de aici. Prin credință se uitau la asta. Și că n-au căpătat ca să nu capete fără noi. Odihna lui Hristos, la care ne cheamă textul acesta, este odihna salvării noastre. Salvarea care vine prin credința în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru, ca Domn al vieții noastre. Până nu te-ai întors la El, n-ai pace, n-ai odihnă. De aceea Scriptura spune să te grăbești să intri, să răspunzi acestei oferte. Când Domnul Iisus a zis, veniți la mine, nu ne-a chemat la o religie, nu ne-a chemat la socializare într-o comunitate interesantă de oameni, ne-a chemat la o relație cu El. Veniți la mine. E odihna salvării. Odihna la care ne cheamă El este odihna supunerii și a slujirii. Ne supunem planului lui Dumnezeu pentru noi și îl slujim. Luați jugul meu. Acum Scriptura spune că oricum purtăm un jug. Vorbește Scriptura de jugul păcatului, care e greu. E greu. Vorbește Scriptura de jugul legii, care e greu. Cu fiecare lege te simți mai vinovat. Sigur, Scriptura vorbește despre un jug pe care e bine să-l purtăm în tinerețe cu referire la smerenie, la respect față de cei în vârstă, cu referire la faptul că ar trebui să-ți disciplinezi viața din tinerețe, că altfel sălbăticia firii tale pământești va face ravagii cu propria ta viață și altora. Odihna salvării noastre și a supunerii în slujire înaintea Lui. Dar noi știm ceva, că ne așteaptă o odihnă slavei. Zice Scriptura în Apocalipsa 14:13, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul,
Îmi place să văd că textul începe așa: din cer s-a auzit un glas care zicea, scrie, ferițe de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul. Știi, toată Sfânta Treime este aici. E glasul din ceruri al Tatălui, e referirea la Domnul, de morții care mor în Domnul, și e referirea la Duhul Sfânt care vorbește și El aici ca un ecou din sânul Sfintei Treimi. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. O odihna slavei, a răsplătirilor cu care ne închinăm înaintea Domnului. Despre asta vorbește textul din Evrei. Să nu fii doar parte la socializarea bisericii, ci să fii în grupul celor care au experimentat cu adevărat odihna în mântuirea în Iisus Hristos Domnul. Amin. Haideți să ne uităm la partea de trăire sau de aplicare a ceea ce ne învață textul. Apartenența la o biserică nu mântuiește pe nimeni. Doar credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta. Apartenența la o biserică nu mântuiește pe nimeni. Evreii au crezut multe lucruri. Cei de aici puteau să spună, credem că promisiunea lui Avram s-a împlinit în Hristos. Credem că Hristos este Mesia. Da, credem că a murit și a înviat. Declarațiile lor de credință erau mari. Cei din Vechiul Testament aveau declarații de credință mari. Tu astăzi ai declarații de credință. În general, așa crezi în Dumnezeu. În particular e mai greu. Și nu vrei să se vadă în viața ta nicio schimbare. Doar credința mântuitoare în Domnul Iisus mântuiește, nu apartenența la biserică. O, are rostul ei părtășia la oaltă, au rostul lor toate celelalte lucruri pe care le facem împreună, unii cu alții, unii pentru alții, sunt exprimări în Noul Testament care și-au rostul lor, sigur că da, în umblarea noastră la oaltă, ca popor al lui Dumnezeu astăzi, sigur că da, și-au rostul lor, dar mântuirea nu-i pentru că aparții unei biserici, oricare ar fi ea, asta. În al doilea rând, să ne înfiorăm la odihna care vine din religiozitatea noastră. Păi, frate, mă simt bine, ne simțim bine, am pace în suflet, care-i problema? M-am întâlnit oameni la care au spus, dar de ce vă manifestați așa? Păi dacă nu ne place, ne simțim, păi dacă am pace în suflet, care-i problema? Dragii mei, ar trebui să luăm bine seama, să ne înfiorăm adânc, că s-ar putea să avem o pace falsă, o odihnă falsă. Pe vremea lui Ieremia, poporul era liniștit pentru că aveau proroci, predicatori, care le spuneau, pace, pace, liniște, nu vă faceți probleme, vă luați după nătângul ăsta de tânăr care zice că veți fi duși în robie. Nu e adevărat! Și stăteau liniștiți. L-au prigonit pe el și au înălțat pe cei care le-au declarat o odihnă frumoasă. Și le-a plăcut. Ar trebui să te înfiori. Ar trebui să te înfiori la faptul că ai pace în timp ce te uiți la toate spurcăciunile pe internet sau la televizor. Ar trebui să te înfiori că ai pace în timp ce minți. Ar trebui să te înfiori că ai pace în timp ce bei și ești vai și amar de tine. Ar trebui să te înfiori că ai pace și tu n-ai probleme. Nu-i odihna lui. Nu-i odihna mântuirii.
Credința mântuitoare este în esența ei o chestiune de inimă. Nu degeaba textul acesta spune și din capitolul 3, atenție la ce inimă aveți. Atenție la ce inimă aveți. Poate fi o inimă rea, necredincioasă, împietrită, poate fi o inimă care te înșală teribil. Dumnezeu se uită în ultima analiză la inimă. Se uită la inima mea aici. Se uită la inima ta, se uită la inima ta în cor, se uită la inima mea și a ta în Biserica lui Hristos și știe inima. Motivațiile, gândurile, intențiile, lucrurile ascunse, le știe El. Când Ezechiel 36 spune și promite Domnul, le voi da o inimă nouă, voi scrie legile mele, adică principiile morale ale Lui, în inima lor. Asta înseamnă că ei vor fi așa, nu pentru că citesc pe table, nu pentru că citesc undeva, nu pentru că e un cod scris afară, ci pentru că este ceva înăuntru, s-a schimbat inima. Și când inima s-a schimbat, manifestarea se va schimba. Credința mântuitoare este, în esența ei, o chestiune de inimă. Credința mântuitoare este credința ascultătoare. Niciodată nu este altfel. Uită-te în epistola către evrei să vezi cum credință și ascultare, necredință și neascultare sunt folosiți ca termeni care se schimbă între ei și spun același lucru. Credința mântuitoare se bizuie în întregime pe lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine intră în odihna Lui, a Domnului, se odihnește de eforturile Lui. Adică înțelegi că nu eforturile tale te mântuiesc, ci lucrarea deplin realizată și completă a Lui Hristos Domnul, slăvit să fie El. Dar credința mântuitoare, care nu este rezultatul efortului nostru, ne conduce la perseverență în umblarea cu Domnul. Pare paradoxal, versetul 10 și 11, fiindcă cine intră în odihna Lui, a Domnului, se odihnește și El de lucrările Lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. E un paradox, așa-i? Pe de o parte înțelegem că nu eforturile și faptele noastre ne mântuiesc, ci doar harul lui Dumnezeu. Nu credința în credință, nu credința în har, credința în Hristos Domnul ca Mântuitor ne mântuiește. Și asta înseamnă că ne recunoaștem ticăloși, nemernici, cu fire spurcată și cu disperată nevoie după Hristos, altfel nu suntem mântuiți. Terminăm cu efortul nostru de a ne face bun și spunem, sunt ticălos, Doamne, și vreau să scap de asta. Numai mila Ta mă poate scăpa, îndurarea Ta, lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Dar asta nu înseamnă că de acum încolo trăim oricum. Textul zice, pentru că înțelegem asta și ne odihnim, să ne grăbim să intrăm în asta și să umblăm în asta. Toată epistola către evrei ne cheamă la perseverență și umblare în ascultare de Domnul. În Luca 13, Domnul Iisus a zis, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Credința mântuitoare se încrede în Dumnezeu în mijlocul încercărilor prezente și are nădejde în odihna veșnică cu Domnul. Așa cum spuneam, noi înțelegem că primim aceasta în dar, ne bucurăm de această relație și ne uităm cu fiecare zi la roadele frumoase care ne dau odihnă că suntem plăcuți Domnului. Nici n-ai cum să mergi altfel dacă stai în joc cu El. Că atunci când dai să o iei înainte, te trage Hristos înapoi. Când dai să rămâi înapoi, te împinge Hristos înainte. Cea mai mare problemă noastră este că am luat numai o parte de acolo, știți? Am zis, am venit la El, mi-a iertat păcatele, am pace, am liniște, dar știi, n-aș prea vrea să mergem împreună. N-aș prea vrea să mergem așa, nu mi-aș dori să mergem unul lângă altul. Că dacă mergi în jug cu Domnul Iisus, chiar trebuie să ții cadența cu El. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta. Grăbește-te să intri în această odihnă. Mesajul nădăjduiesc să strice pacea unora, a celor care aveți o pace falsă. Și nădăjduiesc să întărească pacea unora, a celor care au găsit cu adevărat odihnă în Hristos și vor să meargă pe cale cu El până la capăt. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihnă aceasta, în această dimineață. Altfel, s-ar putea să fie prea târziu. Amin.